Podle čeho má jméno Pražský vrch Petřín? Jak vznikla jeho nejslavnější stavba, Petřínská rozhledna? A kolik je na samotném Petříně vzácných staveb a soch? O tom všem bude dnešní architektonické Leonardo Plus, v němž se spolu s historikem architektury Zdeňkem Lukešem vydáme na Pražský vrch Petřín. Inspirativní poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Když se řekne Petřín, každému automaticky vytanou na mysli slova jako procházka, láska, květen, romantika, případně Karel Hynek Mácha. Málo kdo ale ví, že tento vrch je spojen se značně neromantickou a spíš hodně pochmurnou historií. Poprvé tento kopec zmiňuje kronikář Kosmas v roce 1108 a vzpomíná ho v souvislosti s vyvražděním velmožského rodu Vršovců. Ti sice sídlili ve vzdálené Libici, kterou dostali od Přemyslovců za pomoc při vyvraždění jiných konkurentů, Slavníkovců, ovšem pak se Přemyslovci rozhodli zbavit i samotných Vršovců. No a právě na vrchu Petříně pak byli roku 1108 jako, cituji, hloupá hovada z koleni a nahoře Petříně sťati. No a protože se ono místo osvědčilo a bylo na něj pěkně vidět zdaleka, sloužilo pak až do 14. století jako popraviště, což má do romantiky opravdu hodně daleko. Dlužno ovšem podotknout, že Petřín tehdy ani zdaleka nevypadal tak, jako dnes, kdy má podobu zeleného kopce. Petřín je totiž původně obří skála a odjakživa byl spojen také s velkým kamenolomem. Lámala se na něm opuka, kámen, z něhož byly postaveny první pražské kostely, most přes Vltavu nebo také sázavský klášter. No a právě ona skála dala Petřínu jméno. Původně se mu totiž říkalo jen hora, poté vrch svatého Vavřince. Podle svědce jemuž byl zasvěcen kostelík postavený na jeho temeni. Jenže dominantou starobylého vrchu byly skály, latinsky Petra. A z toho se pak zrodilo pojmenování Petris, Petrin a nakonec Petřín. Do jeho historie se pak významně zapsal císař Karel IV., který dal ve 14. století vybudovat na tomto vrchu takzvanou hladovou zeď a tím připojil většinu kopce k malé straně a tudíž k centru města. My se ale dnes se Zdeňkem Lukešem budeme věnovat Petřínu novodobému, protože Petřín není pouze zelený kopec slibující romantiku, ale také místo mnoha významných staveb. A na naši architektonickou procházku nevjedeme lanovkou přímo do srdce Petřína, ale zahájíme ji o kousek dál, na pražském Pohořelci. Dnes je Pohořelec součástí Hradčan, ale ve středověku to bývala významná tržní osada na dálkové cestě od západu Čech směrem ku Praze. A právě na tomto místě je snad nejkrásněji slyšet zvonkohra pražské Lorety. My už stojíme s panem architektem Zdeňkem Lukešem vlastně v srdci pražského Pohořelce. Proč začínáme náš výlet na Petřín právě tady?
Tak si myslím, že to je krásný prostor, krásné náměstí, i když jsem se někde dočetl, že to je vedeno jako ulice, ale když se rozhlédneme kolem, tak vidíme, že to je náměstí. A jednak je to taková vlastně nástupní cesta na ten Petřín, takže myslím si, že je dobré začít tady na úpatí Petřína z této strany. Připomínám, že jsme v katastru pražských Hradčan a že celou tu horní frontu toho náměstíčka Pohořelec vlastně tvoří monumentální budova kasáren, která pochází z druhé poloviny 19. století, je postavená ve stylu historismu a jejím autorem byl architekt Jindřich Fialka, což byla zajímavá postava, on byl přednostou městského stavebního úřadu a možná si Pražané vybaví další jeho významná díla, to je třeba staroměstská tržnice v Rytířské ulici nebo vodárenská věž v Bubenči na Letné, podílel se na budování pražských jatek a podobně. Takže to je budova, kterou nelze přehlédnout a vidíme potom vpravo od ní, když se díváme tedy vlastně od východu, že se tam skrývá funkcionalistická stavba. Je to gymnázium, kterému se říká Keplerovo dneska. A tato funkcionalistická budova byla postavena na přelomu 20. a 30. let podle projektu zase toho městského stavebního úřadu, jeho školního oddělení. Projektantem byl architekt Karel Beneš, ten už je dost zapomenutý, ale připomínám, že to byl žák Jožeho Plečníka z umělecko-průmyslové školy. Spoluautorem té stavby byl potom přednosta stavebního úřadu, čili vlastně jeden z nástupců Jindřicha Fialky, který se jmenoval Mečislav Petrů. A protože v tom prostoru stával kdysi dům, v němž bydleli oba slavní astronomové z éry Rudolfa II., tedy jak Johannes Kepler, tak i Tycho Brahe, tak tam byl později postaven pomník. Ten pomník je z roku 1984. Jeho autorem byl sochař Josef Vajce a na tom pomníku jsou vlastně obě tyto osobnosti. A když už mluvíme o pomnících, tak jenom připomínám, že u jednoho teď stojíme.
Ano, to je vlastně velmi krásného, který bohužel ale je tady takový trošku utopený.
Auty, protože to je zase jeden z těch prostorů pražský, který se změnil v parkoviště, což si myslím, že tady podobně jako třeba na Valštejnském náměstí nebo na Horním Malostranském náměstí je přímo zločin. To je barokní plastika Jana Nepomuckého, jak vidíme podle těch atributů, a je to dílo Kvitajnerovo, to byl významný barokní pražský sochař. A teď ještě připomenu, že kousek dál nad tím pomníkem před kasárnami stával další pomník. To byl pomník známého legionáře plukovníka Švece, který vznikl na počátku 30. let podle projektu pražského avantgardního architekta Bedřicha Feuersteina a známého sochaře Otakara Švece, který s tím plukovníkem Švecem ovšem příbuzný nebyl, ale vytvořil sochu vlastně jedné z takových klíčových postav první světové války. No a ten pomník byl odstraněn. Uvádí se dva údaje. Někdy se říká, že ho odstranili nacisté, což by celkem nepřekvapilo, ale zaznamenal jsem i informaci, že ho odstranili až komunisti po roce 1948, což by nás asi překvapilo ještě méně.
No, my teď nepůjdeme sice k Pražskému hradu, ale vy jste říkal, pane Zdeňku, že se musíme zmínit ještě o několika budovách, které uvidíme, když se otočíme zády k té soše Jana Nepomuckého.
Ano, když už jsme na Pohořelci, tak bych chtěl připomenout aspoň dvě významná díla. My jsme vlastně tady obklopeni domy původně středověkými, přestavěnými nebo postavenými potom později v období renesance, baroka, rokoka, klasicismu, ale i tady se objevuje moderní architektura. Kdybychom šli směrem dolů, potom Pohořelci, ale nikoli k Pražskému hradu, ale do takové uličky Úvoz, tak budeme mít velice pěknou vilu, kterou si nechal postavit významný advokát doktor Růžička v roce 1929. Projektantem byl architekt Tomáš Šašek. Ten dům dneska slouží jako švédská ambasáda a je to takový příklad moderního klasicismu. Zajímavostí také je, že v podkroví toho domu bydlela známá automobilová závodnice Eliška Junková, jejíž pamětní deska také na té vile je umístěna.
A ona je ta vila také na překrásném místě, hned vedle takového kostela, každý si
ji. Mě vždycky bylo záhadou, jak se podařilo tedy tomu Růžičkovi získat tak fantastickou parcelu, prakticky nezastavitelnou, že jo, a postavit tam ten dům s tou fantastickou vyhlídkou na panorama Prahy. No a pak ještě musíme zmínit něco, co vlastně přímo z toho náměstí nevidíme, ale je tady na tom dolním okraji jeho vlastně takový jako průchod, kterým se dá vejít do takové malé zahrady a tam je dnes knihovna. A když se podíváme vlastně nahoru, tak uvidíme velice hezkou dostavbu areálu Černického paláce, toho známého barokního monumentu, který dnes slouží jako ministerstvo zahraničí. Černický palác Mořic Černil v roce 1850 prodal pražskému eráru. Byla z toho potom kasárna, byl přepatrován, zničena byla nádherná barokní zahrada. No a objekt chátral. Je zajímavé, že dokonce musel zasáhnout sám císař Franz Josef, který tuším někdy v roce 1911 apeloval na hlavní město Prahu, aby si dalo ten Černínský palác do pořádku, a tak tam potom postupně začaly nějaké restaurátorské práce, ale švih to dostalo až teprve v druhé polovině 20. let, kdy architekt Pavel Janák vyhrál soutěž na rekonstrukci toho barokního paláce a taky na jeho dostavbu, protože měl sloužit pro ministerstvo zahraničních věcí. Tam se taky Pavel Janák seznámil s Edvardem Benešem, který si ho potom pozval na Pražský hrad. Poplečníkovi se stal vlastně hradním architektem.
No a také se v Černínském paláci poté udála řada velmi významných dějinných zvratů, které ovlivnily vlastně naši novodobou historii, ale to není tak podstatné.
Není, ale chtěl bych říct, že ta Janákova dostavba toho areálu je velice pěkná. Je to vlastně funkcionalismus, ale on tam jaksi vzhledem k tomu místu použil režné zdivo, takže to má takový trošku holandský ráz, ale střechy jsou ploché a i ty interiéry jsou velice zajímavé a moderní, takže se mu podařilo vlastně nějakým způsobem skloubit tu barokní architekturu s tou moderní dostavbou, ale tak, že ta moderní dostavba téměř odnikud není vidět. Právě proto chci upozornit na tohleto jediné místo na tom Pohořelci, kdy si ji mohou lidé prohlédnout.
Tak já myslím, že naši posluchači budou rádi, pokud si všimnou hlavně tady té sochy Jana Nepomuckého, protože ona je tady opravdu utopená a kdo sem zavítá, tak by si měl prohlédnout i ty fasády, protože ty domy jsou opravdu pozoruhodné. Správně jste řekl, že by to bylo krásné náměstí, kdyby tady ovšem nebylo to parkoviště.
Ano, a taky se tady skrývá zcela nenápadný průchod nahoru do areálu Strahovského kláštera, kteří neznalí samozřejmě minou. Teď se mi tady zrovna ptal nějaký ruský turista, kudy se dostane do monastyra, a pořád říká monastyr pivo, monastyr pivo. Že on je tam obnovený pivovar, že jo, kde mniši vaří pivo. Takže jsem pochopil, o co se mu jedná, a ukázal jsem mu tahle nenápadná dvířka, která vedou právě do toho překrásného areálu. Ale teď už honem vzhůru na Petřín.
Přesně tak, a my těmi dvířky nepůjdeme, protože půjdeme okolo. Tak my jsme se sice vydali směrem vzhůru jakoby k Petřínské rozhledně a hvězdárně, ale tou cestou, když jsme s panem Zdeňkem šli, tak jsme uviděli malá tajemná dvířka. Vstoupili jsme do nich a já jsem nesmírně užasla, protože mi pan Zdeněk ukázal něco, o čem jsem tedy absolutně neměla tušení.
Já myslím, že o tom nemá tušení skoro nikdo, kromě lidí, kteří sem chodí hrát tenis. Což jsem býval i já kdysi, projde se vlastně takovou tou mohutnou opevňovací zdí, součástí opevnění Prahy z těch dob pozdně barokních a klasicistních, a projde se takovým tunelem a vyjdete vlastně na takovou jakousi šanci, kde jsou tři tenisové kurty, Sokola, Malá strana, na které není vlastně odnikud vidět, takže se proto jsou tak dokonale skryté. Ale je to takové tajuplné a docela půvabné místo. Ale s architekturou to moc nesouvisí, takže my se zase vrátíme tím tunelem zpátky, aspoň je tam docela příjemný chládek, a vyjdeme zase na tu hlavní cestu, která vede nahoru na Petřín.
Ano, a tam se zastavíme u jednoho zajímavého domečku. Tak vzhůru směrem k Petřínu. Tak a my jsme slibovali, že se zastavíme u jednoho významného domečku, nebo respektive spíše u domečku, v němž bydlel jeden velmi významný muž, velmi významná postava tuzemské umělecké scény. A je to také jediný domek, který je tady obydlený v té cestě.
Ano, to je vlastně při Strahovské silnici, a teď už jsme téměř na temení kopce a po levé straně najednou tady vidíme takový klasicistní domek. nad vstupem zdobený keramickým sluníčkem od sochaře Kutálka a vidíme, že na té jedné terase je taky taková docela hezká bronzová hlava. Jejímž autorem byl sochař Cyril Hanschel a ta zobrazuje právě toho muže, o kterém jste mluvila a který tady bydlel, a to byl významný režisér Elmar Kloss, mimo jiné autor například, spoluautor československého filmu Obchod na korze, který získal jako první československý film Oscara, tuším v roce 1965. Mm-hmm. Tím jeho partnerem byl potom slovenský režisér János Kádár. Elmar Kloss v tomhletom domečku bydlel, mimo jiné je to podle mého názoru jeden ze dvou národních umělců, který nepodepsal antichartu, a je tady ještě, tak za chviličku uvidíme takovou bystu z kararského mramoru pravděpodobně, která zobrazuje herečku Laudovou, která tady také zřejmě bydlela a která byla babičkou toho Elmara Klosse. Ten domeček je přilepený k hladové zdi dílu, které tady na Petříně vzniklo v době Karla IV. Někdy v průběhu, tuším, 50. nebo 60. let 14. století. A je to skutečně taková velmi romantická stavbička, která dokonce pokračuje malou částí ještě za tu hladovou zeď směrem do jedné z těch zahrad na Petříně, ovocných zahrad.
No a já bych měla našim posluchačům prozradit, že jste mi říkal, že byste v tom domečku, nebo že vždycky jste chtěl tady v tom domečku bydlet, leč nepovedlo se. No a také bychom jim neměli zůstat dlužni odpověď na tu otázku, kdo byl ten druhý umělec, který nepodepsal antichartu. A to byl kdo tedy? Byl to slavný básník?
Ten druhý národní umělec, který nepodepsal antichartu, byl Vladimír Holan, kterého nepřiměli opuštění toho takzvaného Verichova domu na Kampě, a takže ti dva jediní byli natolik stateční, že odolali tomu tlaku.
Tak a my se vydáme dál, tady zrovna vidíme tu pamětní desku a tu bystu na babičku Elmara Klosse, herečka Národního divadla, spoluzakladatelka, první profesorka dramatické konzervatoře Marie Laudová, a ta její bysta je také moc pěkná. Tak my jsme se s panem architektem Lukášem posunuli přímo pod Petřínskou rozhlednu, ale vidíme tady spoustu dalších zajímavých staveb, tak čím začneme, pane Zdeňku? Začneme rozhlednou, jejíž vznik byl doprovázen takovými poměrně kuriozními historkami, anebo si rozhlednu a bludiště necháme až nakonec a budeme se věnovat těm jiným stavbám?
No, my se soustředíme na moderní architekturu, ale asi nelze vynechat, že první takovou výraznou dominantou Petřína byl nejdříve dřevěný a potom zděný kostelík, ten, co tady vidíme, barokní, je od Dinsenhofera, kostel svatého Vavřince, že sem vede krásná křížová cesta, která končí poslední kaplí Kalvárií, jejíž průčelí vymaloval slavný Mikoláš Aleš, který je to takové z grafito. No a že se tady taky přímo teď sedíme na takové zítce kouzelné a teď krásně opravené stavbičky, která se jmenuje Kaple Božího hrobu, se spoustou takových zajímavých symbolů. Ale to jsou ty staré památky. A takže my se budeme soustředit na ty, které tady přibyly v druhé polovině 19. století a později, tak to je především samozřejmě hlavní dominanta Petřína, a to je Petřínská rozhledna. Ta byla postavena z iniciativy Klubu českých turistů dva roky po slavné světové výstavě v Paříži 1889, již dominovala Eiffelova věž a také hala strojů, stavby, které byly postaveny z železa, a to ve velice krátké době. No a tehdy se té světové výstavě zúčastnil taky český architekt Vratislav Pasovský, který byl spolupředsedou toho Klubu českých turistů, a hned, když se vrátil do Prahy, tak agitoval mezi přáteli, aby na té připravované jubilejní výstavě 1891 byla postavena podobná konstrukce. A to se mu podařilo skutečně prosadit, takže během asi 6 měsíců tady firma Pražská strojírna a inženýrové, pánové, Prašil a Souček smontovali tuhletu 60 metrů vysokou rozhlednu, později zvýšenou o ten televizní nástavec. No a je to teda taková vlastně malá zmenšená kopie té Eiffelovy věže v Paříži.
Ale ona je nakonec výš. Vlastně je vyšší, protože se nachází výš.
Musíme připočítat k tomu samozřejmě i výšku toho Petřínského kopce, což je nějak přes 300 metrů, takže pak je vlastně i výš. No a je tam nahoře vyhlídková kabina, dole je ještě taková trošku větší kabina, že jo, má to dokonce i nějaký suterén a skutečně je to taková elegantní stavba. Ten Vratislav Pasovský.
Já jsem jenom se chtěla zeptat, jestli je pravda to, co vy jste tady tak jako jenom jemně přešel, že skutečně byli ti turisté a ten klub tak nadšení tím, co viděli v té Paříži, že se rozhodli si tady vybudovat tu repliku, protože zaprvé se to zbudovalo v neuvěřitelně krátké době, ale oni už vlastně pan Pasovský zamýšlel i nějak s tou lanovou dráhou, že ano, která by měla vést na tu věž.
Ano, bylo to u příležitosti té jubilejní výstavy a současně vlastně to chtěli nějakým způsobem zatraktivnit a přístup sem na Petříně přece jenom trošku složitější, takže jsem zavedli lanovku. Mimochodem stejný systém, jako byla ve stejné době budovaná lanovka na Letnou, to znamená, že to bylo vlastně na principu takového vahadla. Když ta kabina byla nahoře, tak se do ní napustila voda a ona vlastně tou vahou sjela dolů a vytáhla tu druhou s lidmi nahoru. Ten systém dlouho nefungoval, později byl nahrazen jiným typem lanovky ve 20. letech a potom, co tady místní prameny vlastně způsobily kolaps, tak byla ta lanovka obnovena někdy v 70. letech zase do dnešní podoby. O té lanovce si ještě něco řekneme za chvíli, ale ještě bych chtěl říct k té Petřínské rozhledně. Neměla to jednoduché, víme, že se nelíbila Adolfu Hitlerovi, který říkal, že by měli zbourat, že se do Prahy nehodí, ale přežila to. Potom zase se uvažovalo o tom, že se zlikviduje někdy v 70. letech, protože chtěli postavit vyšší televizní vysílač. Nakonec se rozhodli, že ten vysílač postaví na Žižkově, takže Petřínská to všechno nakonec přežila a nedávno byla i docela pěkně opravená a osvětlena.
Mimochodem, ví se, pane Zdeňku, co na to říká? Říkali Francouzi, že jim tady vyrostla vlastně sestra, nechci říkat přímo replika Eiffelovy věže?
Tak ona nebyla jediná, že jo. Takových věží tenkrát vzniklo hodně, protože fascinace těmi železnými konstrukcemi byla obrovská. Mimochodem v Tokiu stojí taky taková Eiffelova věž, dokonce myslím i v té správné výšce, že jo, leč tam se nachází v oblasti, kde už jsou kolem výškové budovy, které prostě, kde se tak trošku ztrácí, není tak výrazná. Tady samozřejmě na Petříně je nepřehlednutelnou dominantou Prahy.
My se teď na chvíli z pražského Petřína se Zdeňkem Lukešem odmlčíme, ale po krátkých zprávách se sem opět vrátíme. Markéta Ševčíková zdraví všechny příznivce architektury a příznivce pořadu Leonardo Plus. Jelikož je léto, procházíme se dnes s historikem architektury Zdeňkem Lukešem po pražském Petříně a zkoumáme jeho nejzajímavější stavby. Naše putování jsme započali na pražském Pohořelci. Prošli jsme směrem ke Strahovskému klášteru, ale minuli jsme jej a stočili se kolem hradeb a hladové zdi. Krátce se zastavili na utajených tenisových kurtech, řekli si pár slov o unikátní vilce režiséra Elmara Klose, který jako jeden z mála umělců přímo na Petříně bydlel, no a pak jsme prošli směrem k rozhledně, sestře pařížské Eiffelovy věže. No a první díl našeho putování jsme přerušili právě u ní, respektive pod ní. Takže je na čase se na ono místo opět vrátit.
My My si ještě všimneme na druhé straně, teď, kde sedíme od nás, tak je taková dřevěná stavbička, která připomíná nějaký starý hrad, ale je to vlastně taková volná replika jedné z bran, které vedou na pražský Vyšehrad. A to je stavbička, kterou postavil architekt a stavitel Kvido Bělský na výstavišti právě v rámci té jubilejní výstavy 1891. Myslím, že ten projekt, ale nebo ten nápad pochází od bratří Adolfa a Karla Lipšerových, protože v té stavbičce bylo takovou hlavní atrakcí takzvané diorama, to byl takový plastický obraz, který namalovali bratři Lipšerové, asi podobně jako Maroldovo panoráma třeba. No a
to se týkalo právě obléhání Švédy Prahy.
Ono se to oficiálně jmenuje Boj studentů se Švédy na Karlově mostě v roce 1648. No a ten pavilonek byl velice úspěšný, leč po skončení té jubilejní výstavy se rozhodli, že ho tedy nezbourají jako většinu těch ostatních pavilonů, ale že ho přesunou právě tady na Petřín, což se stalo už v roce 1892 a o rok později tam ještě potom doplnili to známé zrcadlové bludiště. Čili...
Které vlastně nakonec úplně potlačilo to diorama, protože každý ví, že jsou tam zrcadla, málo kdo ví, že je tam právě tady to diorama.
Dneska ten objekt je známý spíš jako bludiště, petřínské bludiště, že jo, než jako tenhle ten pavilonek s tím dioramatem. Takže vlastně je to taková kuriozita, mimochodem není jediná, protože taky jsme mluvili i o té druhé v některém z těch našich předchozích pořadů, tím byl hanavský pavilonek, který taky stával na výstavišti, aby potom byl přesunut do Letenských sadů, ale podobné transfery známe i z novější doby, například bruselská restaurace a podobně. Že jo? Čili je to takové docela zajímavé téma pro architekturu, že se ty stavby někdy potom objevují na dost překvapivých místech. Ale když už mluvíme o té naší pražské Eiffelce, tak jenom chci říct, že kousek dál potom se nachází ještě stejně vysoká věž, která vznikla tuším už někdy ve 30. letech a sloužila potom od 50. let jako rušička. To je už v takovém dosti velkém pásmu, které do dneška patří vojákům. My jsme vlastně, když jsme stoupali na Petřín tou Strahovskou ulicí, tak jsme vlastně šli podél plotu, takže to je ta vojenská část dnešního Petřína a na té věži dnes jsou umístěny různé vysílače a podobně, takže to je taková méně nápadná dominanta Petřína.
Možná, že tam ta rušička pořád.
Tak a my se teď přesuneme kousek dál, protože samozřejmě tady jsou ještě další zajímavé stavby. Prohlédneme si rozárium a samozřejmě nemůžeme vynechat observatoř, na kterou se podíváme a pak ještě tak na chviličku se zastavíme v těch strahovských kolejí.
No tak poutě nás čeká ještě dlouhá, tak vzhůru do Růžového sadu. Tak slíbili jsme si, že půjdeme jak do Rozária, tak na Hvězdárnu a teď se nacházíme přesně mezi oběma těmito, dali se to tak říci, objekty, protože před námi je budova Štefánikovy Hvězdárny, na bok je část Rozária a za námi je další část Rozária. To jste vybral ohromně, pane Zdeňku. Stojíme tady pod krásným křivolakým stromem, který každý zná tady na tomto místě.
Ano, je to tady velice pěkné a když se podíváme, před námi stojí Štefánikova Hvězdárna, která byla vybudována na konci 20. let. Dneska je vlastně součástí institucí, jako je například taky planetárium anebo další hvězdárna v Ďáblicích. A je to architektonický objekt celkem nenápadný. Nějakým způsobem se tady zřejmě měli vypořádat s tím sousedstvím hladové zdi a podobně, takže architektonicky to není výrazná stavba. Před vstupem je umístěna poměrně nově, tedy po roce 1989, známá socha sochaře Bohumila Kafky, zobrazující tedy generála Štefánika. Je to v podstatě odlitek plastiky, který byl určen pro Bratislavu a který se také do Bratislavy po roce 1989 vrátil.
On je v leteckém oděvu nebo v letecké kombinéze, ale je tam ta socha taková trošku utopená, trošku její škoda, tedy upřímně řečeno.
Tak chybí třeba sokol. No. Kousek od ní je potom známá plastika Polibek z roku 1921, která je dílem proslulého českého sochaře Josefa Mařatky. To umístění dělal tenkrát Jan Kotěra. A taky tady ještě stávala Šalounova plastika Rozum a cit, ale tu dneska najdeme ve Kbelích. Ta potom později byla odsunuta. Podobně zmizely některé sochy sochaře Viléma Amorta, to byl pražský secesní sochař, které se nacházely tady v takové té kouzelné zahrádce. Třeba jednu z těch plastik potom někdo ukradl a ty ostatní byly preventivně umístěny do depozitáře. To je
přístup, takže už je nikdy neuvidíme.
Přístup, který považuji za naprosto neuvěřitelný. Dej se dneska udělat laminátové kopie a ty nikdo neodcizí, takže tím, že ty sochy strčíme do depozitáře, tak ten problém asi nevyřešíme. No, když bychom pokračovali potom směrem jako na Smíchov, my jsme teď mimochodem přesně na hranicích, teď ještě stojíme v Hradčanech, to je taková nejzazší výspa Hradčan, ale kousíček dál potom za tou Hladovou zdí už je Malá Strana, ale kdybychom šli na tu opačnou stranu, tedy na západ, tak kousíček dál už se nacházejí čtvrti jako Břevnov nebo Smíchov. V katastru Smíchova už se nachází třeba Kinského zahrada, což je ještě pořád ten Petřín, a tam jenom bych zmínil takový velice zajímavý vodní systém, kaskády, taky plastika Lachtana od sochaře Jana Laudy. V té dolní části je potom ten známý klasicistní letohrádek Kinských od architekta Kocha a před ním plastika, kterou vytvořil Jan Štursa společně s Josefem Kočárem a která zobrazuje známou herečku Hanu Kvapilovou. No a kdybychom potom se vydali směrem tedy do Břevnova, tedy pořád ještě jsme vlastně na okraji Petřína, tak bychom se dostali do areálu Strahovských kolejí, které možná tady i odsud trošku uvidíme. Ty jsou tady od nás vlastně kousíček. Jenom připomínám, že to byl koncept, který souvisel se Spartakiádami. Jak víme, tak samozřejmě hlavní dominantou byl ten Masarykův národní stadion, který byl vybudovaný ve 30. letech podle projektu architektu Balcárka a Kopa, ale který nebyl dokončen, takže ho potom dostavoval architekt Zdeněk Kuna v 70. letech. To byla ta východní tribuna, ale už vlastně v letech 60. tam pro ty Spartakiády vznikly ubytovny, které měly sloužit to mezidobí jako studentské koleje. Nesloužily tomu účelu moc dobře, protože když něco postavíte jako ubytovnu krátkodobou a má to pak sloužit dlouhodobě jako studentské koleje, tak to nikdy není úplně v pořádku. Ale účelu tedy slouží do dnešních dnů. To byl úkol, kterému se věnovala celá řada architektů v čele s Františkem Cubrem, s Josefem Hrubým, Viktorem Formáčkem, manželé Peškovi na tom taky pracovali. Architekti Hanf a Franz tam navrhli docela na svou dobu moderní menzu. Studenti tam měli dokonce i nemocnici a podobně. No a mimochodem, kdybych se ještě vrátil k tomu Strahovskému stadionu, tak to je dneska takový ten problém, co s ním, že jo? Jako to původní funkci už asi nikdy plnit nebude. A jestli má být tedy zbourán, nebo jestli má nějaká nejcennější část třeba zůstat jako fragment.
A vy byste byl pro co, pane architekte?
Já bych byl pro nějaký kompromis. Jako tak, jak to tam je, je to v zoufalém stavu. Jo, to železobetonová konstrukce je v dezolátním stavu a nikoho tam v podstatě nemůžete pustit. Že jo, ten vnitřek.
Takže ten kompromis by měl být co? Část zbořit a část vymyslet tomu nějaký účel?
Já bych nejhezčí a část těch tribun ponechal, protože ta je moc pěkná, ta je vlastně betonová, ale má cihelný líc. To je ta část, která byla dokončena těsně před válkou a ten zbytek asi je potřeba zbourat a využít to nějak jiným způsobem. Že jo? Ta sportovní funkce a funkce kolejní, ta by tady měla zůstat, že tady má tradici, ale samozřejmě může tady být i nějaké bydlení a podobně. Určitě se to dá zastavit, ale musí velice pečlivě se samozřejmě ta věc připravit. Ale to víte, je to problém. Stadion je památkově chráněný, čili tu ochranu byste z něj asi musela sejmout a o tom se povedou nekonečné diskuse, které budou možná trvat do té doby, než ten stadion spadne.
No, ale my jsme, pane Zdeňku, vlastně se vůbec ještě nedotkli toho, čím jsme prošli a čím já jsem se kochala, k čemu jsem čichala, a to je ten růžový sad, který nás tady obklopuje. Kdo ho vlastně na tomto místě zkonstruoval a vymyslel?
To bych taky rád věděl. Upřímně jsem se tím nikdy nezabýval, ale já bych to tak typoval na nějaký 50. 60. léta, jo? Že v té době asi. No. A tady pod námi je potom taková, já tomu říkám, kouzelná zahrádka. To je to takové roztomilé místo, které je obehnané zdí a které zase mnozí návštěvníci ani Pražané vlastně neznají. My tam můžeme nahlédnout ze zhora přes zeď. Tam byly právě ty plastiky toho Viléma Amorta a To je teda takový skrytý poklad Petřína. Ale pojďme zase zpátky k architektuře. My jsme mluvili už teda stručně o lanovce, která tady byla vybudována, ta první už v roce 1891. A my se svezeme tou lanovkou současnou a řekneme si taky něco o architektech, kteří s ní mají něco společného.
Jsme tady kousek od ní, tak se na ní vydáme a možná, že ji v půlce vystoupíme, uvidíme. Tak a my už jsme s panem architektem Lukášem nastoupili do proslulé lanovky a svezeme se tedy kousíček dolů, tedy pokud se rozjedeme a už se pomalu rozjíždíme. Co uvidíme z lanovky, pane Zdeníku?
No, z lanovky uvidíme hlavně zeleň, ale využijeme toho, abychom si řekli, že tu horní stanici lanovky po její obnově na Prahu 30. let navrhl architekt František Šrámek, dnes už zapomenutý žák Friedricha Ohmana z Vídeňské umělecké akademie a mimo jiné také spoluautor ambasád Československé republiky ve Varšavě, v Berlíně a v Ankaře, čili to byl ve své době významný architekt. Ta horní stanice je ve stylu funkcionalistickém. No ale my popojedeme pouze na stanici Nebozízek a tam vystoupíme.
Což už se skoro děje.
Já jenom připomenu, že tady to už je vlastně nový vůz, někdy z těch 80. let, ale já si pamatuju, že ze svého dětství tady jezdil ještě ten prvorepublikový a ten vypadal jako ty staré tramvaje.
A ten byl ještě na ty vodní pohony, jak jste říkal?
Ne, ten už byl elektrický, ale měl takovou tmavozelenou barvu, ale měl vzhled těch historických tramvají.
Tak, my teď vystoupíme, pardon, protože proboxovat se davy turistů je poměrně složité. Tak, ale nicméně už jsme vystoupili na zastávce Nebozízek. Je tady překrásný výhled na Vltavu, na panoráma Pražského hradu. Řekneme si něco krátce o Nebozízku samotném, pane Zdeníku?
No, je to stavba klasicistní, takový pavilonek, který byl mnohokrát různě adaptován v různých dobách a stojí na takovém příhodném místě, protože odtud je překrásný pohled na panoráma města. Ale my teď podejdeme tu trať a podíváme se do místa, které bych nazval takovou oázou pražských pomníků, nebo tam se prostě scházeli ti naši velikáni na patě Petřína a je tam největší koncentrace pražských pomníků, srovnatelná snad jenom s Karlovým náměstím. Teď se díváme, jak se míjejí ty dva vozíky lanovky. Zajímavé, že se nesrazí.
No, vypadá to velmi romanticky. Ano. Navzdory tomu, že už je to nový vůz.
A vzhůru k pomníkům.
Tak a my jsme se s panem Zdeňkem Lukášem vydali dolů hledat ráj pomníku. Úmyslně jsme minuli, tedy ten pomník nejslavnější, pomník Karlu Hynku Máchovi, ale sedíme teď v nesmírně romantickém a tajuplném zákoutí, kde je také jeden z pomníků a jednomu již bohužel zapomenutému českému umělci.
Ano, je to pomník Ferdinanda Lauba, českého houslisty, virtuóza, a my dokonce vidíme, že on drží housle a hraje na ně krásně. Je to secesní socha od Vojtěcha Sapíka, to je už takový zapomenutý český sochař. A přece jenom, když jsme se tady zmiňovali o tom pomníku Karla Hynka Máchy, tak jenom připomenu, že ten vznikl podle návrhu slovutného českého sochaře Josefa Václava Myslbeka, že to umístění toho pomníku navrhl další slovutný český architekt Antonín Balšánek. No a tady v našem okolí se dále nachází například pomník Vítězslava Nováka, to je takový už novodobý pomník, poválečný od sochaře Jana Kodeta. Dále je tady pomník Jana Nerudy od sochaře Simoty, ten je někdy až z 80. let. A pak jsou tady hrající si děti, Jsou tam i různá zvířátka, žabičky. Ty děti údajně mají být vnoučata prezidenta Masaryka. A tuto kašničku vytvořil známý český sochař profesor Karel Dvořák. Ten navrhl také ten první Nerudův pomník, který byl dole na újezdě, ale to byla pouze sádrová maketa, která byla později odstraněna. No a dole potom na újezdě taky je nový pomník, který poměrně nový z začátku 90. let, který je dílem sochaře Olbrama Zoubka a architektů Helcla a Kerela, a to je ten pomník obětem totality.
Který je vidět právě od tramvaje, když člověk projíždí na újezdě směrem na Pražský hrad.
Ano, mimochodem tam původně taky se uvažovalo o umístění Masarykova pomníku v Praze v tom roce 1938 a potom po válce a potom znovu v roce 68, ale Masaryk nakonec byl postaven na Hradčanském náměstí.
A taky jste mi říkal, když jsme dělali právě pořad o sochách, že Masaryk vůbec svá spodobňování neměl rád, tak možná, že je rád, že je nakonec
no, on jako si nakonec kapituloval a připustil, že mu vznikaly ty desítky nebo možná stovky pomníků po celé republice, ale zásadně trval na tom, že v Praze pomník mít nechce. Snad to dokonce dali do své závěti, takže hned, když zemřel, tak vznikla soutěž na pomník prezidenta Masaryka v Praze, kterou vyhrál architekt Fragner a sochař Vincent Spakovský, kteří chtěli pokosit polovinu Pražského hradu, protože se měla bourat kvůli tomu barokní jízdárna a domky na jízdárenském dvoře, a tam mělo vzniknout vlastně velké náměstí a neměla být jedna socha, ale hned několik sousoší. Tomu zabránila válka. Po válce samozřejmě to téma už bylo mrtvé, až se zase potom znovu objevilo v tom roce 1968 a pak znovu po roce 1989. Myslím, že teď je ještě příležitost, abychom se zmínili o těch zbývajících stavbách tady v tom areálu Petřína. Tak jedna už zmizela.
Jenom mám ještě do toho vstoupit, pane Zdeňku. Vy jste říkal, že tady toto je místo, kde je největší kumulace soch, která je snad v Praze nebo v jejím centru, kromě Karlova náměstí. Proč právě tady, ví se to?
Já myslím, že to je ideální místo, protože je tady klid, že jo, je to prostě taková oáza uprostřed Prahy, a samozřejmě pomníky sem lze umístit. Mimochodem, já jsem ještě zapomněl na pomník Jaroslava Vrchlického, který je dílem sochaře Jana Sokola a profesora Pražské umělecko-průmyslové školy Josefa Wagnera, takže vidíte, že skutečně ta koncentrace je tady veliká. A když už mluvíme o tom výtvarném tématu, tak v Kinského sadech u vstupu byl také svého času umístěn pavilon spolku Mánes, krásná dřevěná secesní stavbička, celá pomalovaná od předsedy Mánesa a slavného českého architekta Jana Kotěry. Tam se konala výstava Augusta Rodéna, francouzského sochaře, a potom ještě další výstava, velice důležitá pro vlastně vývoj našeho moderní umění, norského expresionistického malíře Edvarda Muncha. Takže ten pavilon má vlastně svoje čestné místo i v dějinách moderního českého umění. Bohužel to byl tedy pavilon dočasný, později byl odstraněn, takže to je jedna z těch zmizelých staveb. Ale nedaleko odtamtud se nacházel areál bývalého zemědělského muzea, to byla takzvaná Švýcárna, kterou adaptoval na počátku 20. let architekt Jan Výšek, později působící v Brně ve stylu puristické architektury. To byla taková velmi zajímavá záležitost. No a pak taky samozřejmě k Petřínu patří i překrásná mateřská funkcionalistická mateřská škola na konci Helichovy ulice. Ulice z let těsně před válkou 1938 až 39 od architekta Karla Popa z městského stavebního úřadu. No a taky samozřejmě i Malostranská sokolovna, neorenesanční stavba z roku 1897. Jejímiž autory byli architekti Karel Hugo Kepka a architekt Alois Čenský. Takže to jsou další takové zajímavé dominanty Petřína. A ještě jedna, to jsem si nechal nakonec, protože ta je možná nejzajímavější vzhledem k tomu svému umístění, to je kostelík archanděla Michaela, dřevěný, který byl původně umístěn na Podkarpatské Rusy, což je jeden z těch kostelíků, který se tam Čechům velmi zalíbil, takže je odkoupili od těch vesnic, v tomto případě Velká Loučka u Mukačeva, a v roce 1929 ho rozebrali, přenesli na Petřína, tady ho znova postavili. Dnes ten kostelík slouží, tuším, rumunské ortodoxní církvi, konají se tam pravidelně mše, a je to teda krásná ukázka té dřevěné venkovské architektury podkarpatské Rusy.
My teď postupně budeme scházet zase těmi klikatými cestičkami Petřínské stráně směrem dolů do města, do centra. Tak co jsme ještě možná opominuli, nebo kde jsme se nestihli zastavit dnes při naší dnešní vycházce?
Já myslím, že jsme toho zvládli docela dost. Některá místa jsme si aspoň popsali, ale ten Petřín, to je především samozřejmě ta zeleň. Přímo uprostřed historického města se nachází kopec a ten kopec, to je vlastně jeden velký park. Je tady velice hustá síť cestiček. Značná část těch cestiček byla vzorně opravena v poslední době, takže tady každý den můžete jít vlastně jinou cestou a pořád něco objevujete. Jsou tady taky skály, které zřejmě dali Petřínu taky ten název, a skalní útvary z pískovce jsou velice zajímavé, jsou v nich dokonce i nějaké jeskyně a podobně, takže i to je vlastně součást Petřína. No a to se vlastně bavíme o té jeho části, kterou jsme my navštívili, nad zemí také, ano, jsou taky tady různé štoly a podobně, ale samozřejmě ještě jsou tady sady, které se obracejí směrem jako dolů k Malé Straně, kde je areál Nemocnice u Milosrdných a podobně. Takže samozřejmě je tady toho k návštěvě strašně moc.
Tak to my si necháme na příští vycházku. Mimochodem, pane Zdeňku, které místo tady na Petříně a případně v kterou roční dobu máte nejraději?
No já mám rád tady tu oblast, vlastně, kde se teď nacházíme, tu pomníkovou, dalo by se říci, že tady nádherně koncem dubna kvetou stromy, dříve kvetly o něco později, takže jsem chodíval většinou až v květnu a teď už si člověk musí takzvaně přistat, a to je velký zážitek, vidět kvetoucí Petřín, to stojí za to, lehnout si pod nějaký ten strom. Tak
s tím, a líbat se třeba kolem 1. máje.
Určitě, tak na to už jsem starý, ale chodíme sem se ženou a díváme se na panoráma města pod námi a je nám moc dobře.
Tak, to byl závěr naší dnešní romantické férie s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Já vám v tomto čase přeji krásný zbytek léta, pane Zdeňku. Děkuji za tuto krásnou procházku.
Já děkuji za pozvání.
No a s vámi se, milí posluchači, také loučím, také přeji krásné léto. Nejezděte nikam do zahraničí, protože, jak vidíte, jenom u nás v republice je tolik přenádherných a krásných míst, že kdybyste je měli obsáhnout všechna, tak to za celý svůj život lidský nestihnete. Od mikrofonu vás zdraví a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.